Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Škof Bizjak se je vernikom zahvalil za pomoč pri služenju. Novi koprski škof Štumpf pa se bo pred spremembami v škofiji najprej seznanil z razmerami.
Dijaki, ki so se morali zaradi požara izseliti iz doma na Poljanski, se bodo lahko v nedeljo vrnili. Na voljo jim bo psihosocialna pomoč.
Zaradi dodeljevanja milijonov prek Spirita se vse več očitkov zgrinja na SD. Po besedah politologa dr. Hačka to ni naključje, ampak je očitno zadaj interes koalicijske partnerice.
Umestno poročilo preiskovalne komisije kaže na procesne zlorabe, neobjektivnost in kršenje človekovih pravic. Kako se je odzval odvetnik Tatjane Bobnar?
Slovenija v nakup 106 oklepnikov Patria za 700 milijonov evrov. V Levici so proti, v NSI prepričani, da bodo preplačani.
Nadaljuje se študentski protestni pohod od Beograda do Novega Sada. Vučić, pričakujemo dialog študenti in profesorji.
Vreme po oblačilo se bo, zvečer bo rahlo deževalo. Jutri bo večinoma oblačno, na Primorskem burja.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marijan Bunič. Ljubljanski kriminalisti še ugotavljajo vzrok požara, ki je včeraj izbruhnil v dijaškem domu Ivana Cankarja. Trenutno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Na policiji so dodali, da je požar uničil večino sledov, zato je preiskava zahtevna in lahko traja dalj časa. Vodstvo doma je sporočilo, da je zavarovalo prvo nadstropje, kjer je gorelo, vsi drugi skupni prostori in sobe pa se intenzivno čistijo. Dijaki se bodo lahko v dom vrnili v nedeljo. Petra Stopar.
Ravnatelj dijaškega doma Ivana Cankarja Šemsa Mujanović je danes še enkrat povedal, da je ogenj izbruhnil v ekološkem otoku za ločeno zbiranje odpadkov na hodniku, ni pa znano zakaj. Od tam se je razširil še na nekaj sob in jih popolnoma uničil. Obenem je hodnik tudi predvidena evakuacijska pot, zato je dejstvo, da je zagorelo prav tam, dijakom onemogočalo izhod. Posledično so nekateri skočili skozi okno prvega nadstropja. Več jih je bilo pri tem poškodovanih. Od 11 jih je 8 že v domači oskrbi, 3 ostajajo v bolnišnici, eden je močno opečen. Ravnatelj je povedal, da so po nesreči v domu začeli dobivati veliko ponudb pomoči.
Hvala vsem za spodbudne besede in tudi za kakršnokoli ponujeno pomoč. Še vedno smo v šoku in v skrbeh za poškodovane dijake. Upamo na najboljše, držimo pesti za vsakega od njih.
Kljub temu, da bodo sobe oziroma nadomestne namestitve za sprejem dijakov pripravljene po jutrišnjem od 16. ure naprej, ne ve, koliko jih bo dejansko prišlo.
Imamo zelo različne informacije, nekateri dijaki si strašno želijo prideti nazaj, nekatere pa seveda je strah. Ravno zaradi tega je organizacija te pomoči. Tudi v celem naslednjem tednu bomo izvajali različne aktivnosti, da probamo to prebroditi.
Za dijake bo preko Ljubljanske civilne zaščite in Rdečega križa 7 prostovoljcev na voljo za psihosocialno pomoč, prav tako vzgojitelji in svetovalna služba. Vsaj v prvih dneh bodo imeli v stavbi B po noči še dodatno osebo, torej poleg varnostnika še vzgojitelja. Kot je znano, dom ni imel nameščenih javljalnikov požara, ker niso zakonsko predpisani. Po ravnateljevih besedah ni šlo za to, da jih ne bi želeli namestiti, a da se, ker gre za starejše objekte, ves čas nekaj prenavlja, ob pomankanju finančnih sredstev za vse pa so bile prioritete drugje. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je sinoči za Odmeve na televiziji Slovenija napovedal, da bo ministrstvo v tednu dni poskrbelo za sistemski ukrep financiranja za tovrstno opremo in ugotovil, da so bila v zadnjih 10 do 15 letih vlaganja v dijaške domove izredno nizka. V dijaški organizaciji menijo, da je požar še en dokaz, da država ne posveča dovolj pozornosti varnosti in standardom bivanja dijakov. Po njihovem je nedopustno, da požarni alarm v stavbi ni bil nameščen, kar zahteva takojšnjo preiskavo odgovornosti. Od ministrstva in vlade pa zahtevajo jasne odgovore.
Vladna koalicija se vse bolj zapleta v svoje znanke. Milijonski zneski na razpisih, ki so prilagojeni izbrancem, izmikanje jasnim odgovorom, razprtije v poslanskih skupinah, preusmerjanje pozornosti in prevalitev krivde na tiste, ki opozarjajo na nepravilnosti. To so že utečene metode, ki pa jih je tokrat osvetlila tudi javna televizija. V SLS so v odzivu na medijska poročanja zahtevali takojšen odstop ministra za gospodarstvo Matjaža Hana in razveljavitev spornih razpisov. Prispevek Tanje Dominko.
Oddaja Tarča je včeraj v precep vzela več primerov dodeljevanja državnih milijonov prek razpisa, ki ga je oblikovalo Ministrstvo za gospodarstvo. Da je izbranec razpisa Tadej von Horvat eden od tistih, ki svoj poslovni model oblikuje tudi prek državnih pomoči, je vse bolj očitno, a še zdaleč ni edini. Skupni imenovalec včeraj omenjenih je stranka SD. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež se je včeraj močno trudil oprati njeno ime in obraniti napadov, a prav prepričljivo ni deloval. Politolog dr. Miro Haček pod črto pravi.
Kot sem že včeraj povedal na Tarči, je res, da so se v stranki nekaj naučili od afere Litijska naprej in da so tokrat zelo hitro in po moje tudi pravilno reagirali na celotno zadevo. Res je, da bi lahko morda razmisli tudi o političnih posledicah te zgodbe in na vladne še vedno morebitno odstop, ali pa vse ponudba odstopa, ne? Ministra oziroma državnega sekretarja, kar dejstvo je, ne, da se je del razpisa je že razveljavljen, v veljavi je revizija, zdaj notranje, morda bo potrebna tudi zunanje in podobno, ne, torej neke nepravilnosti so se zgodile. Druga plast je pa seveda ta, da se te zgodbe pojavljajo v glavnem povezavi z stranko SD v trenutkih, ko stranka SD ne ravna tako, kot pričakuje največja koalicijska stranka in vsaj v politološkem smislu to lahko razumemo kot neko zvijanje rok oziroma pritisk na manjšega koalicijskega partnera, da bo ravnal tako, kot pričakuje.
Poklicala sem tudi občinskega svetnika SLS v občini Zagorje ob Savi, Boštjana Ogorevca, ki pravi, da je večkrat skušal dobiti odgovore na vprašanje o ozadju financiranja projekta in izbranem skitiju, a neuspešno.
Ja, na seji občinskega sveta sem večkrat postavil svetniško vprašanje glede anonimnega pisma, ki je sprožilo preiskavo KPK, ki se dotika spornih razpisov Spirita. Odgovora nikoli nisem dobil. Župan se je najprej delal navednega, drugič je zbolel. Potem je rekel, da dobimo odgovore naslednjič. Na zadnji seji pa celo tudi, mislim, pred zadnja seja, ko pa bila, je pa celo grožnje izvedo pod župan prvo in potem tudi župan, da pač o tem naj ne sprašujemo in da nas bo tožil.
Sam bi bil vesel, če bi projekt res prinašal nove zaposlitve in pomagal pri razvoju kraja, a dvomi, da se za lepimi besedami skrivajo resni nameni. Je pa treba ob vsem tem dodati tudi, da se puščice, ki so trenutno usmerjene proti SD, z lahkoto usmerijo tudi v svobodo, a očitno to nekdo preprečuje. Dr. Haček ob tem pravi.
Teh zgodb je v Sloveniji še veliko, ne? Podobni zgodb, tudi zgodb z mnogo večjimi zneski, pa se ne svalkajo po medijih, se ne obravnavajo v Tarčah, pa so povezane z največjo koalicijsko stranko, tam pa ni iste motivacije, ne, obravnavati to vrstne zgodbe.
Potem lahko samo rečemo, da še en dokaz, da se tudi medijska krajina zelo prepleta s politično.
To je zdaj že zelo očitno, ne. Se tudi včerajšnja Tarča je nekaj tega pokazala, ne, preko oglasov, ki se pojavljajo v določenih medijih, v drugih pa ne. Pri nas je itak že vse skozi velja, da je zelo tesen preplet medijev in politike. V tem mandatu pa je to postalo še posebej očitno. Ne.
Je bil v pogovoru za Radio Ognjišče jasen politolog dr. Miro Haček.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru bo jutri slovesna umestitev novega koprskega škofa Petra Štumfa, ob tem pa se bo od službe ordinarija poslovil dosedanji škof Jurij Bizjak. Danes sta spregovorila na novinarski konferenci. Škof Bizjak se je zahvalil vsem, ki so mu pomagali pri opravljanju službe pastirja v precej veliki škofiji, škof Štumf pa je dejal, da nalogo sprejema v trepetu in občutku šibkosti. Na vprašanje, ali bo tako kot v soboški škofiji odpravil botre, je dejal, da se bo najprej seznanil z razmerami v škofiji. V primeru patra Marka Ivana Rupnika pa dodal, da je vse v rokah svetega sedeža in da bo spoštoval njihovo odločitev. Novinarsko konferenco je spremljal Alen Salihovič.
Na novinarski konferenci pred svojo umestitvijo je novi koprski škof Peter Štumf izrazil globoko spoštovanje do vseh prebivalcev škofije ter se zahvalil svojemu predhodniku škofu Juriju Bizjaku za opravljeno delo.
Svojo službo koprskega škofa sprejemam v svetem letu, ki nam prenaša upanje, ki je Kristus. In od tega leta osebno si obetam zelo veliko pomoč v novi službi, kajti pomirja me, da mnogi molijo za me, za škofa Jurija, da bi to službo upravljal v korist Evangelija, ki nam daje čudovita sporočila o upanju in rešitvi od zla in smrti, kar nam omogoča večno življenje v očetovi hiši v nebesih.
Je dejal škof Štumf in poudaril, da vseh ljudeh vidi odsev Kristusovega obraza, ker ga vabi k potrpežljivosti, preudarnosti, resnicoljubnosti in poštenosti. Škof Štumf prihaja v Koper po 15 letih vodenja soboške škofije, kjer si je prizadeval za poglobitev vere in dialog med različnimi narodnostmi ter verskimi skupnostmi. Poudaril je, da v Koper ne prihaja zaradi igre prestolov, temveč z iskreno željo opravljati naloge, ki mu jih nalaga vest in dolžnosti.
Tako me zanimajo duše ljudi, da je skupaj z duhovniki, redovniki, redovnicami in drugimi sodelavci pripeljem do srečne večnosti.
Od svojega škofovskega služenja se je poslovil škof Juri Bizjak, ki se je ob tej priložnosti zahvalil vsem sodelavcem in vernikom.
Naj te pri tvojem poslanstvu med nami spremlja blagoslov Gospodov in varstvo naše nebeške Matere Marije, ki se ji priporočaš svojim škofovskim geslom. S teboj.
Do nedavnega soboški ordinar je na to odgovarjal na vprašanje. V primeru patra Marka Ivana Rupnika je dejal.
On je v domeni oziroma v rokah svetega sedeža. In sveti sedež o njem odloča in določa.
Ni šlo mimo vprašanja o ukinjanju botrov pri birmah. Spomnimo, da jih je odpravil v soboški škofiji.
Tukaj gotovo bomo se to pogovorili z duhovniki, dekani, da vidimo. Absolutno pa letos še botri obstajajo.
O tem, kdo bo vodil škofijo Murska Sobota, pa je škof Peter Štumf dodal.
To bo jutri tudi povedal zelo rekel slovesno, gospod apostolski nuncij Republike Slovenije, Jean-Marie Špajh.
Novo imenovani koprski ordinari se veseli sodelovanja škofi iz sosednjih držav. Umestitev bo jutri ob 10. uri v koprski stolnici. Slovesnost bomo neposredno prenašali na Radio Ognjišče. Sprevod duhovnikov bo krenil izpred ordinarjata, obred bo vključeval predstavitev papeške bule, izročitev škofovske palice ter slovesno mašo. Škof Štumf bo v nedeljo 2. februarja na svečnico daroval maši v konkatedrali v Novi Gorici in na Sveti Gori, kjer se bo srečal z redovnicami in redovniki. Svoj prvi pastoralni obisk v novi škofiji pa bo opravil 4. februarja na škofijski gimnaziji Vipava.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Polnopravno članstvo Slovenije v CERN-u prinaša številne nove priložnosti.
Na IEZ ob dnevu brez cigarete priporoča brezplačne programe opuščanja kajenja.
Šport, Hrvaška, prvi finalist svetovnega rokometnega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Zastoji so zaradi popodanske prometne konice, med drugim na ljubljanski južni obvoznici med centrom in Malencami proti Dolenski, na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrovo in priključkom Sneberja proti Celju, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico proti Kopru, ter na cesti Ljubljana med vode v obe smeri. Zastoj tovornih vozil pa je na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zaradi okvare tovornega vozila je oviran promet na gorenski avtocesti med Vodicami in Šmartnim v smeri Ljubljane. Danes in jutri, med 8 in 17 uro vsak dan, bo pri Šklendrovcu. Na glavni cesti Litija Zagorje popolna zapora zaradi del, obvoz v tem času pa je urejen. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Palestinsko teroristično proiransko gibanje Hamas je objavilo seznam treh talcev, ki jih bodo izpustili jutri v četrti izmenjavi talcev in zapornikov z Izraelom po dogovoru prekinitve ognja v Gazi. Med izpuščenimi naj bi bila francosko-izraelski in ameriško-izraelski državljan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelske oblasti so prejem seznama potrdile. Študentski protestniki iz Beograda nadaljujejo dvodnevni pohod do Novega Sada, kjer se bodo jutri pridružili tamkajšnjim kolegom na protestu natanko 3 mesece po zrušenju nadstreška na železniški postaji. Tragedija je zahtevala 15 življenj in sprožila obsežne proteste po državi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je medtem predstavil politično časovnico po torkovem odstopu premijeja Miloša Vučevića in posledičnem padcu vlade. Več Marcel Krek.
Študentje so se na 80-kilometrsko pot s številnimi postajami podali včeraj dopoldne. Z včeraj na danes so nato, večinoma pod milim nebom na nogometnem stadionu v šotorih in spalnih vrečah, prespali približno na pol poti med mestoma v naselju Indija, kjer so jih s hrano, pijačo, bučnim aplavzom in ognjemetom sprejeli številni domačini. Podoben sprejem jim danes v Novem Sadu pripravljajo tudi tamkajšnji študenti in njihovi podporniki. Jutri bo nato v glavnem mestu Vojvodine veliki shod združenih beograjskih in novosadskih študentov. Kot že 3 mesece bodo zahtevali odgovornost za vse odgovorne za tragedijo 1. novembra in protestirali proti korupciji v državi. Verjamem, da bo dialog s profesori in fakultetami stekel naslednji teden. Mislim, da se nekatere stvari na tem področju urejajo. To bi bilo pomembno za našo družbo in bi bil odličen signal.
To je važno za celokupno naše društvo i to bi bil odličen signal.
Pa je danes na tiskovni konferenci po obisku italijanskega zunanjega ministra Antonija Tajanija v Beogradu dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Kljub samu so protesti ta teden prinesli tudi prvi večji politični pretres, ko je odstopil premijer Vučević. Kakšna je torej kratkoročna srbska politična prihodnost? Po Vučićevih besedah so stvari jasne.
Predpostavljam, da će sledeće nedelje ali kad već.
Predvidevam, da bo prihodnji teden potrjena parlamentarna seja, na kateri bosta oznanjena odstop premijeja in padec vlade. Od tega trenutka bomo imeli 30 dni za potrditev nove vlade, če bomo lahko zagotovili večino v parlamentu. Če nam to ne bo uspelo, pa bomo šli na volitve.
Pokušat ćemo da se obezbedi večina, ako to bude moguće, ako ne, ići će se na izbore.
Čeprav študentje še vedno neposredno ne zahtevajo Vučićevega odstopa, pa ta počasi izgublja praktično neomejeno oblast v Srbiji. Ob hudih notranjih pritiskih in očitkih pa se včeraj razveselil prijetnega pisma podpore dobrega prijatelja, ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Tam je, neravno v duhu sporočil študentov v zadnjih dneh, izrazil priznanje za opravljeno delo ter upanje, da bo kot predsednik nadaljeval tudi v prihodnje.
Na Hrvaškem se je včeraj začel teden dni dolg bojkot trgovskih verig Lidl, Eurospin in DM, ter hkrati povsod gaziranih pijač, ustekleničene vode in detergenta. Danes pa poteka nov splošni bojkot trgovcev. Trgovine tako vnovič samevajo, podoben bojkot pa poteka tudi v Črni gori ter Bosni in Hercegovini. Pozivi k novim bojkotom so sledili prvemu množičnemu bojkotu trgovin pretekli petek, ko so se državljani odzvali v velikem številu. Promet v trgovinah na drobno je bil manjši za več kot polovico.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
O vmesnem poročilu preiskovalne komisije o vmešavanju politike v delo policije smo že poročali včeraj. Vse bolj se kaže, da je njegov namen predvsem disciplinirati policijo, da bi v prihodnje molčala. Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav sta sicer napovedala uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev za zaščito svojih pravic in za ugotavljanje odgovornosti vpletenih. Prispevek Tanje Dominko.
Boštjan Lindav je dejal, da gre za zaključek prvega polčasa procesa, ki so ga zaznamovale procesne zlorabe, neobjektivnost in kršenje temeljnih pravic. Javnost se mora po njegovem zavedati, da gre za vprašanje politične neodvisnosti represivnih organov in enakih pravic v postopkih pred državnimi organi. Vprašal se je, kdo si bo še upal spregovoriti in kje so reakcije ustanov, ki naj bi branile človekove pravice in demokracijo. Molk je glasen in lahko je usoden, je zapisal. Pooblaščenec nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar Luka Švab pa je odzivu za naš radio dejal.
Menimo, da je vmesno poročilo zgolj še en manipulativen poizkus odmikanja od bistva vsega tega, kar naj bi se preiskovalo, še posebej od dejstva, da je sistem, torej političnim upletanjem v delo in pa kadrovanje policije, že vložena kazenska ovadba in so se torej sumi izkazali za utemeljene. Stranka bo seveda uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva iz razloga, ker so ji bile kršene številne pravice in so se tudi na splošno v postopku izkazale številne kršitve, ki so med drugim tudi kontaminirale dokaze in priče, ter gre za hujše kršitve tudi ustavnih pravic.
Poslanci so v več točkah vmesnega poročila zapisali tudi ukrepe zoper Lindava in Bobnarjevo. Denimo, da naj jo zaradi suma krive izpovedbe komisija naznani pristojnim organom kazenskega pregona. Sklep Komisije državnega zbora je podprlo 38 poslank in poslancev, proti jih je glasovalo 31, nekaj se jih je vzdržalo. O tem rezultatu politolog Haček pravi.
Že kaže na to, da tukaj so tudi mnogi poslanci koalicije imeli težave pritisniti tipko za to vrstno poročilo, zlasti pa za tiste dodatne sklepe, ne, ki potem napovedujejo kazensko ovadbo proti gospodu Lindavu ali pa razne ukrepe proti gospe Bobnarjeve, to malo tak. Deluje stvar malo infantilno, ne? Tako kot smo bili otroci, ne, ko je se nekoga užalilo, potem pa je ta pač uporabil vse mogoče metode za maščevanje, ne, točno tak deluje pravzaprav to poročilo.
Poleg poslancev opozicije so proti glasovali Miha Kordiš iz Levice, samostojna poslanca Dejan Kaloh in Mojca Šetinc Pašek. Iz Svobode sta se vzdržala Uroš Brežan in Darko Kranc, iz SD Bojana Muršič, prav tako sta bila vzdržana poslanca Narodnosti.
Vlada je včeraj sprejela sklep, da bo Slovenija nabavila 106 oklepnikov Patria, kar nas bo stalo približno 700 milijonov evrov. Opremiti želijo dve bataljonski bojni skupini, izvidniško in srednjo bojno skupino. Z nakupom se ne strinjajo v Levici, v NSI pa pravijo, da bo vlada oklepnike preplačala in opozarjajo, da bo do uporabe oklepnikov preteklo še veliko časa. Prispevek Mete Potočnik.
Spomnimo. Trenutna Golobova vlada je leta 2022 preklicala pogodbo o nakupu 45 vozil tipa Boxer v vrednosti 281 milijonov evrov, ki jo je sklenila vlada Janeza Janše. Obrambni minister Borut Sajovic meni, da bo nov nakup cenejši. Da bodo držali obljubo in na koncu prihranili več kot 400 milijonov evrov, saj naj bi bila ta vozila cenejša pri vzdrževanju. Evropski poslanec in nekdanji obrambni minister Matej Tonin o ceni nakupa.
Po podatkih, ki so znani, bodo Patrie več kot milijon evrov draže, kot so bili Boxeri. Cena gole Patrie naj bi bila 6,6 milijonov evrov, medtem ko je pa bila cena Boxerja z oborožitvijo 5,2 milijona evrov.
Postopek nakupa bo javno naročilo v pogajanju s finsko vlado in s finskim ministrstvom za obrambo, pravi minister Sajovic.
Glede na napovedi sem pričakoval postopek vlada vladi, tudi zato, ker smo ga v prejšnjem mandatu utrli v primeru nakupa letala Spartan, tako da je na nek način to presenečenje, da gredo v javno naročilo s pogajanjem.
In kdaj naj bi bili 8-kolesniki pripravljeni za uporabo?
Zagotovo ne v tem mandatu, postopek izdelave in potem tudi integracije, kupole in vse ostale tehnike bo zelo dolg, mestoma tudi precej kompliciran, tako da to bo še kar nekaj let trajalo. Seveda si pa želim, da pa Slovenska vojska dobi to opremo čim prej.
Povejmo še, da je vlada tudi sprejela sklep o nadgraditvi bolnišnične kapacitete po Sloveniji s projekti tako imenovane dvojne rabe, torej za vojaške in civilne potrebe. To bodo storili po vzoru bolnišnice dr. Petra Držaja v Ljubljani, v okviru katere bodo zgradili zdravstveni center za izredne razmere. Po ministrovih besedah so dobili pobudo za podobno sodelovanje iz 5 bolnišnic po Sloveniji. Zato imajo zagotovljenih približno 100 milijonov evrov.
Na včerajšnji seji državnega zbora je vlada sprejela predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dneh. Po novem se nam 10. novembra obeta nov državni praznik, ki pa ne bo dela prost, dan znanosti. Slovenija je svoj status države, ki veliko vlaga v znanost, upravičila s polnopravnim članstvom v tako Evropski vesoljski agenciji, kot tudi v Evropski organizaciji za jedrske raziskave. Več Jernej Dragar.
Članstvo Slovenije v Evropski vesoljski agenciji in CERN-u je zgolj rezultat dolgoletnega prizadevanja in trdega dela naših raziskovalcev, je na današnjem posvetu povedal predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
To članstvo Sloveniji prinaša 3 ključne prednosti. To je dostop do znanosti, do raziskav, možnost sodelovanja malih in srednjih podjetij in pa večjo prepoznavnost Slovenije.
Poudaril je, da sodelovanje z ESO in CERN-om slovenskim podjetjem in raziskovalnim inštitucijam ne prinaša le finančne podpore, ampak odpira tudi vrata do velikih partnerjev in povečuje njihovo prepoznavnost.
V skladu s sodobnimi trendi dela na daljavo, CERN omogoča slovenskim strokovnjakinjam in strokovnjakom, da se neposredno vključijo v njihove projekte in sodelujejo pri najnaprednejših raziskavah, ne da bi zato morali zapustiti Slovenijo.
To predstavlja izjemno priložnost mladim talentom, nadarjenim raziskovalcem in podjetjem, da lahko sodelujejo v vrhunskih raziskavah kar od doma, je še povedal Lotrič. Da je polnopravno članstvo Slovenije v CERN-u izjemno pomembno, je poudaril tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič.
Jaz mislim, da še posebej zdaj v zadnjih letih dokazujemo, da imamo to nacionalno financiranje znanosti zelo dobro urejeno.
Slovenija je lansko leto v znanost skupaj z evropskimi sredstvi vložila 628 milijonov evrov. Za letos se načrtuje vložek v višini 674 milijonov, v letu 2026 pa že preko 700 milijonov evrov.
CERN v tej končni obliki našega polnopravnega članstva omogoča ravno tudi to dodatno komponento, se pravi vključevanje sodelovanja tudi slovenske industrije, pa da ne bomo samo na industriji, gre za vključevanje slovenske družbe.
Je povedal minister Papič in dodal, da se veseli dneva, ko bo v CERN-u zaplapolala slovenska zastava.
Danes je nacionalni dan brez cigarete. Ob tem so skrb zbujajoči podatki, da mladi vse pogosteje uporabljajo elektronske cigarete, rjave fuge in nikotinske vrečke. Celo več kot odrasli. Dr. Tomaž Čakš z NIJZ opozarja in svetuje vključitev v programe odvajanja od kajenja.
Tobakove cigarete je samo ena izmed oblik, ki uporabnikom pomagajo vnašati nikotin v telo. Vse pogosteje pa mladi pričenjajo z vnašanjem nikotina v telo s pomočjo različnih drugih izdelkov in že zgodaj postanejo zasvojeni z nikotinom. Nikotin je snov, ki zasvoji zelo hitro, vpliva na razvoj mladih možganov in čim mlajši pričenjajo z njega uporabo, tem večja je zasvojenost. Poleg tega ima nikotin, ne glede na to, ali je iz tobaka ali drugih izdelkov, tudi številne negativne učinke na vse organske sisteme v telesu.
Samo elektronske cigarete je v zadnjem mesecu uporabilo kar 30% 16-letnikov, čeprav mladoletnikom prodaja le-teh ni dovoljena. Kot poroča portal 24 ur, so s pomočjo skrite kamere dokazali, da mladoletniki lahko kupijo vse, kar želijo. V slabi uri so namreč 16-letniku prodali vse želene izdelke in to brez kontrole osebne izkaznice.
Hrvaška je prvi finalist svetovnega rokometnega prvenstva. V prvem polfinalu so namreč naši južni sosedi sinoči z 31-28 v zagrebški areni ugnali Francijo. Hrvati bodo nasprotnika v nedeljskem finalu v norveškem Berumu dobili drevi, ko se bosta pomerili Danska in Portugalska. No, za veselje Hrvatov je včeraj poskrbela tudi Zrinka Ljutič, ki je dobila slalom alpskih smučark pod žarometi v francoskem Courchevelu. V finalu so nastopile tudi tri Slovenke. Neja Dvornik je tekmo sklenila na 17. mestu, Ana Bucik-Jogan na 21. Andreja Slokar pa je bila po prvi vožnji šesta, na koncu pa deveta.
Moram reči, da sem zelo, zelo, zelo razočarana po eni strani, zato ker sem danes vrla podijum proč. Tisto napako, ko sem jo naredila. Po drugi strani sem pa danes že prvi in pot v drugi tek pokazala en del sebe, kar haže en cajt nisem in sem izpokazala eno smučenje. Sploh zdaj drugi tek do napake, ker sem v bistvu sem se trudila že od poškodbe naprej. Tako da ja, je zelo hrenko sladko. No.
Četrta Slovenka Lila Lapanja je odstopila na prvi progi. Naslednji ženski slalom bo že na svetovnem prvenstvu v Zalbahu. Ko smo že na snegu, povejmo, da je pred smučarskimi skakavkami in skakavci prva mešana ekipna tekma v tej sezoni. Ta se bo v nemškem Willingenu začela že ob 16:15. Hokej. Včeraj sta v Alpski ligi nastopila oba slovenska predstavnika. Tretje uvrščene Jesenice so Merano na gostovanju zanesljivo odpravile 7-2, deseto Celje pa je po podaljšku doma klonilo s 3-4 proti Kitzbühelu. Danes bo v razširjenem avstrijskem prvenstvu na delu Olimpija. Ob 19:15 bodo osmi Ljubljančani gostovali pri zadnjem Innsbrucku. Še to, Janja Garnbret je najboljša slovenska športna plezalka za leto 2024 po izboru Planinske zveze Slovenije. Olimpijska prvakinja iz Pariza je nagrado prejela včeraj, ko je pogledala tudi proti ciljem v tej sezoni.
To, torej olimpijsko leto v Parizu je bilo izredno mentalno in fizično naporno, zato sem se tudi odločila za v bistvu malo bolj sproščeno sezono, tako da tekmovalno sezono začenjam v Innsbrucku konec junija, je pa tudi svetovno prvenstvo, kar je pa glavni cilj sezone in takrat mislim, da bom 100% pripravljena.
Najboljši športni plezalec je Luka Potočar, priznanje za življenjsko delo v alpinizmu pa je prejel Lojze Golob. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo oblačnost od jugozahoda naraščala, ponekod na zahodu in jugu bo začelo rahlo deževati, zvečer pa se bo rahel dež postopno razširil na večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo do 12 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z rahlimi padavinami, proti jutru se bo meja sneženja ponekod približala nižinam, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno oblačno, rahle padavine bodo dopoldne postopno ponehale. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0-4, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 2-7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Še obeti. V noči na nedeljo se bo delno razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla. V nedeljo in v ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, v notranjosti pa bo po nižinah precej megle ali nizke oblačnosti. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 10 stopinj Celzija, Črnomelj, Novo mesto in Krško 13 stopinj, Metlika 12, letališči Edvarda Rusjana Maribor ter Portorož 11 stopinj, Celje Trebnje prav tako 11, Kočevje, Murska Sobota Hrastnik, Koper, Lendava, Litija, Maribor, Podčetrtek Ptuj, Rogaška Slatina in Trbovlje 10 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 9, Ajdovščina, Gornji Grad, Kranj, Nova Gorica, Slovenske Konjice, Velenje in Vrhnika tudi 9 stopinj, Postojna in Slovenj Gradec pretežno oblačno 8, Idrija, Ilirska Bistrica, Logatec tudi 8 stopinj, Gorenja vas, Bovec, Pohorje in Tolmin 7, Babno Polje, Bohinjska Češnica, Jezersko in Ravne na Koroškem 6, Mežica 4, Rudno Polje 1, Krvavec nič, Kredarica pa rahlo sneži, minus 6 stopinj Celzija. Precej zastojev je zaradi popodanske prometne konice seveda med drugim na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Malencami proti Dolenski, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Celju, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Brdo in Vič proti Primorski, pa na cesti Ljubljana-Medno v obe smeri. Zastoj tovornih vozil na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta Topol pri Begunjah, Cajnarje, v občini Cerknica. Okvara tovornega vozila pa na gorenski avtocesti med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani ovira promet. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Jutri bo v koprski stolnici umestitev Petra Štumfa za koprskega škofa, danes pa je bila novinarska konferenca, na kateri se je predstavil novi škof Peter Štumf, dosedanji škof Jurij Bizjak pa se je zahvalil. Obema boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.